Gambar 26, berjalan dalam terang. Jema ye percaya ngah Tuhan Yesus, semegi ngah jema ye berjalan di badah akap, tersesat umban karena dek berdia lampu. Jema ye mak ini perlu bantuan jema lain, ye pacak nunjui jalan benar, ngah jalan ye salah. Jema ye lah percaya Tuhan Yesus, semegi ngah jema ye berjalan di badah terang. Roh Kudus ye nunjukkah dek dia. Roh Kudus nerangi jalan hidup kita ngah firman Allah.